Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.
Reportáž z uprchlického tábora v Calais, dluhové problémy eurozóny, ruské město v Severoatlantické alianci a nezadržitelný vzestup mladého saudského prince, to jsou témata, kterým patří následující minuty.
Svět ve 20 minutách.
Willis se už 10 měsíců snaží dostat do Británie. Šplhá na střechy kamionových přívěsů, snaží se vypáčit dveře a nebo se riskantně pokouší udržet na nápravě. 25 kamarádů uspělo, on ne. Mám prostě smůlu, řekl reportérce Sunday Times Kristýně Lembové. Jiní však měli ve srovnání s ním smůlu daleko větší. Jenom minulý týden ve francouzském přístavu Calais zemřelo nebo bylo těžce zraněno 15 běženců.
30-letý Willis, jehož jméno je pochopitelně smyšlené, tvrdí, že neměl jinou šanci, než dát se na útěk z rodného Súdánu. Byl prý v Chartúmu počítačovým programátorem, ale pak si ho vyhlédla tajná policie kvůli opozičním aktivitám jeho bratra. Údajně ho mučili elektrickým proudem a nepřestali, ani když jim tvrdil, že bratra 6 let neviděl. Když se za příslib spolupráce dostal domů, rodiče ho ihned začali nutit, aby uprchl. Jednoho syna jsem už ztratila. Nemohu přijít o tebe, říkala mu matka.
Převaděči jej dostali do sousední Libie a tam prý pracoval tak dlouho, až měl našetřeno na cestu do Itálie. Teprve po 2 leté anabázi se přes Kalábrii dostal do Calais. Převaděči slibují, že v Anglii ho ubytují v hotelu, bude se moci osprchovat a dostane se mu lidského zacházení. Rozhodně ne jako tady, dodává. O ním tady je pro něj Calais, kde se tísní společně se 3000 dalších běženců. Dnem i nocí číhají u vjezdu do tunelů pod Lamanšským průlivem. Lze je snadno rozpoznat podle běženecké uniformy, džín, bundy s hodně kapsami a vlněných čepic v horkém létě zcela nepatřičných. V rukou mají malé plastové tašky se svým veškerým majetkem. Lidská vlna opakovaně útočí na kamiony a pořádková policie s obušky a slzným plynem uprchlíky zahání.
Scény z Calais a okolí jsou součástí zcela mimořádné běženecké krize, píší Sunday Times. Podle úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN je na útěku momentálně 60 milionů lidí, většinou z Afriky a Blízkého východu. Cílem je většinou Evropa. Letos překročilo Středozemní moře 100 000 lidí a 2 000 jich přitom zahynuli. Na posledním summitu Evropské unie se státy 28 dohodly na přijetí 60 000 lidí.
Frontovou linií je podle Sunday Times právě francouzská dálnice A16 do Calais. Přístav je kompletně obehnán ostnatým drátem, pořádkových sil je nasazeno maximum a další migranti stejně přicházejí. Francouzská policie zadržela v Calais a okolí už bezmála 20 000 lidí. Postižení jsou hlavně řidiči kamionů. John Hensford, který vozí čerstvý salát z Paříže do londýnské Covent Garden, prý něco takového za 13 let nezažil. Terminál je plný policistů, ale běžence stejně nezastaví. Takhle se to řešit nedá. Naše cesta trvá podstatně déle a je spousta zraněných, říká.
Čekání na úspěch si Willis a jeho souputníci krátí ve skvotu, kterému se říká Nová džungle. Málo kdo by věřil, že takové místo se dnes v západní Evropě může vůbec nacházet. Většina tam má daleko drastičtější podmínky než v rodné zemi, odkud odešli, píší Sunday Times. Asi 3000 lidí se tísní na obrovské skládce ve stínu dálničního nadjezdu na okraji Calais. Z nedaleké chemičky stoupá dým a i ve slunečních dnech vypadá Nová džungle neuvěřitelně špinavě. Odpadky se válejí všude, záchody neexistují. Není těžké si představit, jaké to je, když přijde zima a déšť.
Migranti si vybudovali improvizované stany z igelitových plachet zavěšených na stromech. Podlahu nahrazují dřevěné palety a za větrných nocí je ze spánku budí pleskání igelitových krytů. Na jeden ze stanů někdo napsal velkými písmeny Nejsme zvířata. Životní podmínky jsou tam tragické a pořád se zhoršují, říká Chiara Loverňaková, italská aktivistka z organizace Bez hranic, která tábor denně navštěvuje.
Nová džungle je zatím poslední ze série takových džunglí. Ty minulé francouzská policie od roku 2002 postupně rozjezdila buldozery. Ke krizi přispělo uzavření tábora Červeného kříže v Sangate, který měl kapacitu 2000 migrantů. Na rozdíl od svých předchůdců je sice nová džungle tolerována, podle britského nedělníku je to však z francouzské strany spíše gesto než opravdová pomoc, protože s výjimkou denního centra Francouzi běžencům nijak nepomáhají. Denní centrum navíc otevírají jen na pár hodin odpoledne, aby se lidé mohli osprchovat, dojít si na toaletu, dobít mobily a sníst jediné jídlo zdarma, které za den dostanou. Na vše se stojí mnohahodinové fronty. Uvnitř může v noci v relativním bezpečí přespávat asi stovka žen a dětí, ale další stovka jich musí zůstat v táboře.
Regionální koordinátorka Isobel Bruandová z organizace Médecins du Monde, jejíž lékaři dobrovolně navštěvují tábor, obvinuje Paříž, že nedodržuje kritéria OSN pro běženecké tábory. Existuje určité předepsané minimum toalet, škol, popelnic a tady chybí úplně všechno. Francouzské úřady se bojí, že jakmile poskytnou určitý komfort, povzbudí to další vlny uprchlíků. My na to namítáme, že o odchodu z Eritreje nerozhoduje suchý záchod v běženeckém táboře, říká Bruandová. Nová džungle si podle ní v ničem nezadá z tábory pro syrské uprchlíky na Blízkém východě. Po vlně kritiky úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky aspoň instaloval nádrže s pitnou vodou a zahájil montáž sloupů elektrického vedení.
Běženci se v nové džungli snaží přežít, jak se dá. Podnikavější nátory prodávají s malým ziskem plechovky s kolou a konzervy z Lidlu. Nová džungle už má i svou facebookovou stránku. Eritrejci stavějí z kradeného dřeva kostel, muslimové už mají několik improvizovaných mešit. Pár lidí jezdí na kolech, která prý našli, jiní zase tlačí nákupní vozíky z poleny, na kterých si budou vařit večeři. Mezi jednotlivými etniky panuje napětí. Před měsícem vypukla krátká miniválka mezi Eritrejci a Súdánci.
Běženci, kteří mají často k obživě jenom pytel brambor, projevují typickou africkou pohostinnost a snaží se uvařit oběd i pro reportérku ze Sunday Times. V afgánském sektoru je 20-letý Muhammad, pastevec koz, který prchl z Džalalábádu poté, co mu Taliban zastřelil otce a starší sestru, oba profesí učitele. Afgánci tvoří zdaleka největší skupinu v nové džungli. Muhammad říká, že letos bylo v zemi zabito nejvíc lidí od americké invaze po 11. září 2001. V televizi slyším, že v Afghánistánu válka skončila. Měli by se tam jet podívat. Když Taliban málem vyhodí do vzduchu parlament, jak je tam asi bezpečno, říká afgánský mladík. Čekal prý, že jim Francouzi pomohou, ale nemáme ani lampy a večer sedíme po tmě, stěžuje si.
Od strýce si půjčil 11 000 dolarů pro pašeráky a přes Irán, Bulharsko, Maďarsko a Itálii dorazil do Francie. Tam by ale musel čekat na azyl 10 měsíců a tak chce raději do Británie. Když mu reportérka nabídne mobil, aby zavolal ženě a dětem, odmítá. To jim mám líčit, jak to bydlím a že nic nemám? Co by mi tak asi řekli? V nové džungli je to tak zlé, že někteří imigranti odešli na náměstí v Calais a táboří tam k nemalému hněvu místních obyvatel. Ničí naše město, říká servírka Marie Laviňová.
Policie pochytala za posledního půl roku asi 250 pašeráků a převaděčů, většinou Albánců, ale prý bylo mezi nimi i několik Britů. Ti jdou nyní s cenou dolů a nabízejí bezpečný přejezd s kamionem do Anglie v přepočtu jen za 30 000 korun. Reportérka nakonec narazila na skupinu asi 30-letých Súdánců z Darfuru. Všichni vysokoškoláci. Daoud je farmaceut, Muhammad účetní a Talal pečovatel. Podívejte se nám do tváře, vidíte tam něco zlého? Chceme jen do Anglie, protože tam si lidí váží. Zadarmo nechceme nic, chceme pracovat. Na kamionu nás chytili už 10krát. Potřebujeme mít aspoň jednou štěstí, říkají.
Svět ve 20 minutách.
Britský list Daily Telegraph si všímá vedle Řecka i dalších evropských zemí, jejichž dluhová krize může záhy představovat pro eurozónu závažný problém. V Evropě existuje 6 zemí, jejichž dluh přesahuje celkový ekonomický výkon. 16 států Evropské unie má navíc dluh vyšší než 60% HDP, takže představuje limit stanovený Maastrichtskou smlouvou, připomíná deník.
Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že nejzadluženější je Řecko. Tamní dluh představuje 177% HDP. Na dalších příčkách je Itálie a Portugalsko se zadlužeností 132 a 130% hrubého domácího produktu. Nejnižší dluh mají v poměru k HDP Estonsko, Norsko a Bulharsko, kde chybí veřejným financím méně než 30% HDP. Británie má naopak 89,4% HDP a je v 28. devátou nejzadluženější zemí.
V eurozóně dluh roste raketovým tempem. Loni představoval 92% kumulativního HDP, což je nejvíce od zavedení společné měny v roce 1999. Mezi prvním kvartálem 2012 a čtvrtým kvartálem roku 2014 jen tři země dokázaly svůj dluh snížit, a to nejvíce Norsko o 17,9%. Jinak ale existuje pozitivních signálů jen minimum. 13 zemí Evropské unie ve sledovaném období zaznamenalo rychlejší růst dluhu než Řecko a 5 z nich má dokonce dluh vyšší než 1 bilion eur. Německo, Itálie, Británie, Francie a také Španělsko.
Svět ve 20 minutách.
Do Estonska záhy začnou přijíždět americké tanky, dělostřelectvo a další vojenská technika. V Tallinnu to vítají s úlevou, jenomže existuje jedno estonské město, kde příjezd Američanů vyvolává velké rozpaky. Na území členského státu NATO se totiž nachází jedno ruské město. Jmenuje se Narva a jeho hlavní pamětihodností je hrad z 12. století, zhlížející z výšky na řeku stejného jména, píše server BBC News. Stačí vystoupat na středověkou citadelu a člověk rázem uvidí staletou Nemezis, ruskou pevnost Ivangorod, postavenou hned na protilehlém břehu.
Západ a východ se zde v minulosti svářili mnohokrát. Dnes leží Ivangorod i z pevnosti v Rusku, zatímco Narva i její hrad patří do Estonska, a tedy i do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Jenomže obyvatelstvo Narvy tvoří téměř kompletně Rusové, navíc politicky velmi jednoznačně zaměření. Prorusky.
Při procházce městem si všimnete, že ruské televizní vysílání běží v každém bytě, v každé restauraci nebo veřejné hale. Na hradě je zase nápadná socha Lenina. A u řeky na kamenném soklu pořád ještě stojí sovětský tank. A věnce zde kladou na 9. května, tedy v den, kdy porážku fašismu slaví samo Rusko, nikoli Evropa.
Před více než měsícem se k 70. výročí tohoto vítězství konal i velký koncert, při kterém vlálo hodně vlajek. K vidění byly ruské trikolory, sovětské vlajky se srpem a kladivem, ale ani jedna modro-černobílá, tedy estonská. Mají své vlastní tradice, řekl reportérovi BBC nejmenovaný obyvatel města. Zavlála i vlajka doněckých separatistů, ostatně Doněck je partnerským městem Narvy. Potřebují naši podporu, zrovna je tam bombardují, vysvětluje muž nesoucí vlajku. Na dotaz, zda by se mohlo v Narvě zopakovat totéž, co v Doněcku, řekl, že zcela jistě. Estonsko leží někde tam, ukázal neurčitě směr. My si tady žijeme sami pro sebe, vláda si na nás vzpomene jen před volbami, dodal.
Zdejší dějiny nikoho nešetřily. Při dobývání sovětské bombardéry Narvu srovnali se zemí. Pak sem úřady nastěhovali 10 000 ruských civilistů. Měli město obnovit, ale Estonci v nich viděli okupanty. Nezávislosti se tato pobaltská republika dočkala až v roce 1991. S Rusy, kteří představují v celém Estonsku čtvrtinu obyvatelstva, mají komplikované vztahy. Někteří nemají ani rovnoprávné občanství nebo volební právo. Prezident jednou řekl BBC, že k používání ruštiny v Estonsku neexistuje o nic větší důvod než k mluvení japonsky nebo urdsky. Kdybych mluvil rusky, schvaloval bych tím 50 let sovětské brutality. Vysvětlil svůj postoj.
Rusové se tedy v Estonsku necítí nijak vřele vítáni. A není to proto, že by na sebe obě etnika pro samou prosperitu neměla čas. V Narvě se lidem dařívalo daleko lépe. Obrovské továrny, ve kterých kdysi každý našel práci, dnes zejí prázdnotou. Vše zarůstá plevelem. Jistý Slava Konovalov doprovodil reportéra BBC do textilky, kde kdysi pracovala jeho matka. Vzpomíná na ohlušující rachot strojů, který zde slýchával v dětství. Slavova matka se přistěhovala po válce. Když poprvé dostala výplatní pásku, lekla se, že jde o omyl. Měla 3x vyšší mzdu než doma v Rusku. Ale nebyla to chyba. Rusové si v Narvě žili nad poměry, vzpomíná Slava.
Dnes už to tolik neplatí. Rusům v Estonsku se sice pořád ještě ekonomicky daří lépe než Rusům v Rusku, ale oproti Estoncům jsou na tom hůře. Slava je členem místní samosprávy a má po ruce statistiky. Říká, že lidé v Narvě mají v průměru o třetinu nižší platy než v celém Estonsku. Závist a vzájemná averze tak jen posilují přesvědčení estonské vlády, že Kreml menšinu manipuluje, aby stát oslabovala. Je to nad slunce jasnější, říká vládní mluvčí Ilmar Rák. Ruská televize je podle něj nepřátelská, vymýšlí si a zveličuje problémy. Pátou kolonu, která by chtěla povstat a odtrhnout se, zatím Rusové sformovat nedokázali. Ale znepokojujících signálů je dost.
Když se zeptáte obyvatel Narvy, koho považují za svého skutečného vládce, odpověď zní Vladimír Putin. Kdyby Putin těmto lidem řekl, že je třeba udělat nějaké nepřátelské protistátní akce, nikdo netuší, co by se doopravdy stalo, říká Hrák. Co se Putina týče, ten na podobná obvinění reaguje jen krčením ramen. V rozhovoru na počátku června uvedl, že jedině blázen a jenom ve snu si může představovat, že by Rusko nečekaně zaútočilo na NATO.
Estonci však v racionalitu šéfa Kremlu nevěří. Nedávno uspořádali historicky největší vojenské cvičení a mezi členskými zeměmi aliance jsou jedni z mála, kteří vynakládají na obranu požadovaná 2% HDP. V Estonsku se také rozběhla kampaň, která má posílit psychologickou obranyschopnost země proti ruským dezinformacím. Zahrnuje extra hodiny školního vyučování i televizní vysílání v ruštině, odkud odjinut než z Narvy. Úspěch se však ukáže až v průběhu let. Pokud se mezitím Putin rozhodne vyvolat uvnitř NATO nepokoje, má na tom kde a s kým pracovat, uzavírá svou reportáž BBC.
Svět ve 20 minutách.
Vládnoucí rod Saúdské Arábii i jeho spojence zneklidňuje prudký vzestup mladého prince Muhammada bin Salmána. Do blízkovýchodní politiky vnáší daleko agresivnější přístupy, píší londýnské Timesy. Vicepremiér a v necelých 30 letech nejmladší bratr ministra obrany na světě potvrdil nedávno svůj statut vycházející hvězdy, když si potřásl při podpisu nukleární dohody rukou s Vladimírem Putinem. Mladík, který se narodil v roce 1985, vedl delegaci, jejíž členové byli starší o hodně desítek let.
Syn 79-letého krále Salmána má pod kontrolou ekonomickou politiku monarchie, zejména ropný monopol státu. To on vydal rozkaz k bombardování pozic povstaleckých Husíjů v sousedním Jemenu. I když právě tam politika tvrdé ruky nepřinesla očekávané ovoce a objevily se pochybnosti o vyzrálosti princova úsudku.
Král v dubnu nečekaně zrušil dlouholetou tradici dělby moci v klanu a protlačil syna nahoru. Králův synovec a populární ministr vnitra 55-letý princ Muhammad bin Najif se sice stal korunním princem a dědicem trůnu, ale jinak monarcha přeskočil celou generaci princů středního věku hladových pomoci. Nadělalo to hodně zlé krve, řekl Timesům zdroj obeznámený s poměry u královského dvora.
Muhammad bin Salmán přitom nestudoval na zahraničních univerzitách a mluví jen lámanou angličtinou. Až donedávna stál ve stínu svých nevlastních bratrů, ale s pomocí matky se vnutil do královy přízně. Podle vládních poradců je schopný, ale umí být krutý a náladový. Saúdská média jsou mladým princem nadšená, ale v Jemenu zjevně jeho strategie narazila na své meze. Dokud nedojde k pozemní invazi, nelze povstalce podporované Íránem porazit a Riád ani neví, jak z konfliktu se ctí vycouvat. Američané jsou zase zklamáni, že jejich spojenec neválčí s takzvaným Islámským státem.
Muhammad bin Salmán má cestu na trůn téměř jistou a zabránit by mu mohl jenom nějaký bezprecedentní krok uvnitř dynastie. Ta by se pak nemusela ubránit bratrovražednému dynastickému soupeření, varují Timesy.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění objevíte i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si přečtěte i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáními příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.